İşten sonra Azadlık Radyosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Bizə həmişəki ünvanlarımızda dinləyə bilərsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Və bizə bu saatda yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonumuz açıqdır 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Nədən danışırıq bu saatda? Bakıda dünən və bugün enerji samiti konferansı keçirilir və bu konferanslarda, samitlərdə qərar, demək imzalanan sənədlər, alınan qərarlar nə vəd edir? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızda qonağımız İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Telefon xəttində də bizim iqtisadçı ekspertimiz var, Natiq Cəfərli. Hər kinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Və indi onların fikirlərini alacaq bu, demək, tədbirlərlə bağlı. Artıq dünən Bakıda bir, demək ki, bəyannamə imzalandı Azərbaycan, Gürcüstan və Rumuniya arasında bir sənəd imzalandı. Demək, Bakı qazının demək, Rumuniyaya, belə deyək ki, aparılması ilə bağlı. Bu layihəyə ehtiyac var idi mı? Hansı zərurətdən belə bir bəyannamə imzalandı bu haqda danışırıq. Vüqar bəy, sizin fikirlərinizi alaq, daha sonra Natiq bəyə suallarımız olacaq.
Aqri layihəsi ilə bağlı ilkin anlaşma bir ilin aprelin 13-də məhz Buxarestdə imzalanmışdı. Amma Buxarestdə təbii ki, bu dövlət başçıları səviyyəsində deyil, hər üç ölkənin enerji nazirləri səviyyəsində bir anlaşma imzalanmışdı və həmin anlaşmada layihənin iqtisadi məhz dəyərləndirməsinin aparılması nəzərdə tutulmuşdur ki, layihə iqtisadi baxımdan rentabeldir, rentabel deyil. Və məhz ondan sonra nəzərə alınmışdır ki, aprel ayında razılaşdırılmışdır ki, məhz ondan sonra layihənin real olub-olmaması ilə bağlı qərar veriləcək. Çünki söhbət ona gedir ki, bu layihə qazın kəmər vasitəsini ötürməsini, yalnız kəmər vasitəsini ötürməsini nəzərdə tutmur. Çünki qaz, Azərbaycan qazı, mavi qazı Gürcüstanın Qaradəniz sahillərinə kəmər vasitəsilə ötürüləcək, daha sonra isə məhz orada qurulacaq, yəni yaradılacaq zavodda həmin qaz sıxılacaq. Sıxılandan sonra isə tankerlər vasitəsilə yenidən Rumuniyaya aparılacaq Qaradəniz vasitəsilə və Rumuniyada qurulacaq zavodda yenidən mavi qaz, sıxılmış mavi qaz, adi mavi qaz halına salınacaq və kəmər vasitəsilə.
Vüqar bəy, Azərbaycan qazı bir xeyli yol keçməli olur. Niyə, məsələn, alternativ kəmərlə yox, məsələn, bu şəkildə aparılır? Özü, məsələn, Türkiyə vasitəsilə yox, demək ki, Qaradəniz vasitəsilə Avropaya çıxarılır. Bu, Türkiyə əleyhinə
həm çox, yol gedir, eyni zamanda çox haldan hala düşür. Çünki bəli, sıxılır, sonra yerindən adi hala qayıdır.
Şəkildən şəkilə düşür.
Şəkildən şəkilə düşür. Onun təbii ki, nə üçün Türkiyə, yəni əslində, siz informasiyalara diqqət edirsiniz, istərsiniz yerli, istərsiniz xarici mətbuatda. Məhz qeyd olunurdu ki, bu layihə, yəni bunu kəmər adlandırmaq düz mümkündür, çünki kəmər deyil. Bu layihə məhz Türkiyədən və Rusiyadan kənar keçən bir layihədir. Nə üçün, Rusiyadan nə üçün kənar keçir bu aydın? Çünki bugün Avropanın bütövlükdə kəmərlə bağlı və eyni zamanda qazın təchizatı ilə bağlı yanaşması ondan ibarətdir ki, Xəzər hövzəsi qaz ehtiyatları Avropaya Xəzər dənizindən, daha doğrusu Rusiyadan kənar getməlidir. Yəni Xəzər dənizindən aparılan qaz ehtiyatları Rusiyadan kənar Avropaya çatdırılmalıdır. O cümlədən Nabuko layihəsi də gündəmə gəlməsi bununla bağlı. Mənə üçün Türkiyədən kənar keçdi Aqri. Əslində Nabuko layihəsində də Türkiyə ilə bağlı bəzi məsələlər var idi ki, razılaşdırıla bilmirdi və Türkiyənin Türkiyə ilə Nabuko layihəsində Türkiyə və Azərbaycan arasında olan problem ona bağlı idi ki, Türkiyə Azərbaycan və bütün Nabuko qazını Türkiyədə almaq və Türkiyədə aldıqdan sonra isə yenidən eksport, yəni re-eksport etmək niyyətindədir. Artıq o zaman Nabuko qazı, Türkiyənin aldığı Nabuko qazı məhz Avropaya Nabuko qazı kimdir? Türkiyə qazı kimi nəql olunmalı idi. Baxın, təbii ki, eyni zamanda Türkiyənin tranzit, tələb etdiyi tranzit xərcləri yüksəliydi. Ona görə də əslində Türkiyədən hətta nəinki Aqri, hətta Nabuko 2 deyilən bir layihə Vaşinqtonda yaradılmışdı, formalaşdırılmışdı və həmin layihədə də məhz Nabuko qazının, yəni Türkmənistan, Azərbaycan və İraq qazının Qaradənizin sahillərinə kəmər vasitəsinin aparılması Gürcüstan sahilinə, daha sonra isə Qaradəniz dibindən çəkiləcək kəmər vasitəsilə Şərqi Avropaya ötürülməsi nəzərdə tutulurdu. Baxımdan Türkiyədən kənar aparılması birbaşa ona bağlıdır ki, tranzit və eləcə də mülkiyyət məsələləri ilə bağlı Türkiyə ilə razılaşma çətindir və təbii ki, Türkiyə ilə razılaşma alınmadı. Əslində Aqli ilə bağlı bu Türkiyə ilə danışıqlar aparılmamışdı. Yalnız Nabuko ilə bağlı danışıqlar aparılmışdı. Və eyni zamanda Aqli təbii ki, Nabuko ilə müqayisə olunmur. Çünki Aqlinin birinci mərhələdə Aqli ilə 2 milyard kub metr mavi qaz ötürüləcək. İkinci mərhələdə bu rəqəm 8 milyard kub metrə qədər artırılacaq. Yəni maksimum 8 milyard kub metrlə ötürüləcək. O baxımdan söhbət işdə böyük həcmdə mavi qazın
ixracından
getmir. Və təbii ki, əslində ona görə iqtisadi dəyərləndirmə aparılırdı ki, təbii ki, əgər mavi qazın həcmi böyük olsaydı, bu yolla, yəni sıxılmaq yolu ilə qazın Avropaya çatdırılması iqtisadi baxımdan rentabelli ola bilməz. Yəni bu əslində yəni mavi qazın bir neçə yoldan keçməsi və bir neçə haldan hala düşməsi o baxımdan iqtisadi baxımdan rentabelli olur ki, məs əvvəla bu layihənin dəyəri nisbətən azdır, Nabuko nisbətən 1,2 milyard avrodur. Nabuko 9 milyard avroya yaxındır. Eyni zamanda bu layihə vasitəsilə ötürülən qazın həcmi azdır. Baxımdan təbii ki, bu qaz hələlik indi rentabelli görsənir, amma bütün hallarda bəyannamədə qeyd olunduğu kimi söhbət anlaşmanın imzalamasından getmir. Söhbət yalnız bu layihənin öyrənilməsindən və təbii ki, öyrənildikdən sonra qərarın verilməsindən gedir. Artıq konsorsium yaradılıb, konsorsium investisiya məsələlərinə, yəni sərmayənin tapılması məsələlərinə cəlb olunacaq və əgər investorlar layihəni maraqlanacaqsa, o zaman təbii ki, layihənin reallaşması baş tutacaq.
Aha, bu Vüqar Bayramovun dedikləri, indi gəlin Natiq Cəfərlini dinləyək. Natiq bəy, sizin də fikirlərinizi alardıq bu layihə ilə bağlı. Vüqar bəy öz dəyərləndirməsini verdi.
Vüqar bəyin bir çox söylədikləri ilə razıyam, amma razı olmadığım bir neçə anlar da var. Bu layihənin ümumiyyətlə həyata keçirilməsi normal bir haldır ki, Azərbaycan öz qazının dünya bazarlarına müxtəlif layihələr vasitəsilə çatdırılmağa çalışır. Bu normal və anlaşıqlı qarşılanmalıdır. Amma burada əsas məsələ, məsələn, Türkiyə üzərindən keçən bizim boru kəmərimiz var, Bakı-Ərzurum boru kəməri var. Rusiya ilə böyük anlaşmalar imzalanıb, qaz anlaşmaları imzalanıb. İndi Azərbaycan bu proyektə müəyyən mənada maraq göstərir. Azərbaycanın bir çox istiqamətlərdə qaz ötürməsi onun tək iqtisadi maraqlarının deyil, siyasi nüfuzunun artırılmasına xidmət edir indiki zamanda. Siyasi nüfuzunun artırmağına çalışır. Çünki Azərbaycanın böyük həcmdə qaz ehtiyatlarının olması və onun illik hasilatının həm öz daxili tələbatını ödəmək üçün, həm Bakı-Ərzurum qaz kəmərinin bildiyimiz kimi onun da maksimal həcmi 16 milyard kub metrdir, halbuki indi onun heç 30% istifadə olunmur. Bundan əlavə Rusiya ilə ildən ilə hər il iki dəfə artırmaqla böyük qaz müqavilələri bağlanır. Azərbaycanın bütün bu istiqamətlərdə gələcəkdə qaz vermək biraz şübhəli yanaşılır Azərbaycan nöqteyi nəzərindən. Bir də bu yeni layihə maliyyəti haqqında Vüqar müəllim dedi, bir zamanda 2 milyard avrodur. Amma bu ilkin dəyərləndirmədir. Əgər maksimal həddə çatsalar, çünki son bəyanatlarda maksimal həddin hətta 20 milyard kub metrə çata biləcəyi haqqında bir bəyanat yayınlandı. Bu geri yanaşılacaq konsorsiumun işçi qrupu tərəfindən. Əgər maksimal bu həddə çatırsa, bu maliyyəsi bu layihənin maliyyə dəyəri artacaqdır, təqribən 5 milyard dollara yaxın olacaqdır ki, bu da investisiyaların tapılmasında və bu investisiyaların bu layihəyə cəlb edilməsində müəyyən problemlər yarada bilər gələcək. Mənə elə gəlir ki, bu layihənin bugün gündəmə gəlməsi və belə sürətlə konsorsiumun qurulması və həyata keçirilməsində çalışılması iqtisadi səbəblərdən əlavə siyasi səbəbləri var. Çünki bildiyimiz kimi Rusiya Nabuko layihəsinin kəskin əleyhinə çıxış eləyir və Azərbaycanın bu layihədən tamamilə çəkilməsinə çalışır hər bir vasitə ilə. Bunun da səbəbi var. Çünki Nabuko layihəsi təqribən 32 milyard kub metr qazın Avropaya nəql olunmasını nəzərdə tutur. Əgər Azərbaycan bu layihədə daha aktiv və daha ürəklə iştirak etsə, gələcəkdə başqa, məsələn, İraq qazının da bu layihəyə qoşulması, bəzi siyasi məsələlər həll olduqdan sonra İran qazının da bu layihəyə qoşulması Nabuko-nun Avropa qaz bazarında nüfuzunu artıra bilər. Bu da Rusiyanın təşvişə salıb ilk gündən bəri və bugünəcən də bu layihənin reallaşdırılmasına, Nabuko-nun reallaşdırılmasına hər vəzlə qarşısını almağa çalışır. Amma belə kiçik həcmli Azərbaycan öz qazının belə kiçik həcmlərlə Avropa bazarına çıxartmağa çalışması Rusiyanı qıcıqlandırmır və dolayısıyla Rusiyanın bu proyeyə göz yummasının əsas səbəbi odur ki, Nabuka layihəsini sabotaj etməklə, Nabuka layihəsindən Azərbaycanı çəkməklə belə xırda bu tipli xırda layihələrdə iştirakı ilə Avropaya qaz satmağına heç bir etirazı yoxdur Rusiyanın. Mənə elə gəlir ki, bu konsorsiumun, bu təşkilatın yaradılması və bu projenin həyata keçirilməsinin əsas siyasi motivi budur və Azərbaycan hökuməti də Rusiya ilə ya aşkar, ya gizli anlaşmaları ilə hərəkət edərək Nabuka layihəsindən öz iştirakını müəyyən səbəblərə görə öz iştirakının ləngiməsini izah etsə də əsas səbəb Rusiya qarşısında olan ya öhdəlikləri, ya da Rusiyadan çəkinməsidir.
Aha, Natib bəy, təşəkkür edirəm fikrinizə görə. Sizdən xahiş edəcəm, xəttə qalasız. Bir neçə saniyədən sonra biz efirimizi davam elətdirəcəyik. Bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar bizə efir@azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparım, Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi internetdə və peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Hurtbörtdə və ya Türksatda. İnternetdə isə azadlıqradiosu.az saytında bizə qulaq asmaq mümkündür. Və yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Dünən və bugün Bakıda enerji sammitləri keçirilir, sammiti və konferansı keçirilir. Bu haqda danışırıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Telefon xəttində Natiq Cəfərlidir. Və daha bir demək, iqtisadçı da söhbətimizə qoşulur. Bu andan etibarən Rövşən İbrahimov qoşulmalıdır söhbətimizə. Demək, Vüqar bəyə sualım olacaq. Bu yeni layihə ilə bağlı Agri hər iki bu şəkildə adlandırılır. Bu layihə ilə bağlı siyasi önəm barədə danışdı az əvvəl Natiq Cəfərli. Siz bunun siyasi əhəmiyyəti haqqında danışardınız və ümumiyyətlə bunun siyasi önəmi daha çoxdur, yoxsa iqtisadi cəhətdən? Buyurun.
Mən bir mənalı şəkildə Agri Nabuka alternativ olması fikrinə razılaşmıram, çünki Agri Nabuka alternativdir. Eyni zamanda Agriyə qoşulmaq Azərbaycanın gələcəkdə Nabukaya qoşulmaq imkanlarını məhdudlaşdırmayacaq. Çünki nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın rəsmi proqnozlarına görə Azərbaycanın 2020-ci ilədəki Azərbaycanın qaz ixracatı 55 milyard kub metrə qədər artacaq və eyni zamanda 2009-cu ildə Azərbaycan artıq 28 milyard kub metr mavi qaz hasil edib və praktik olaraq Azərbaycanın həm Agri, həm Nabukaya mavi qazı vermək imkanları olacaq və təbii ki, nəzərə alsa və eyni zamanda, məsələn, digər tərəf ona bağlıdır. Nabuko 2016-cı il üçün planlaşdırılır və xatırlayırsa, Şaxdənizin ikinci platformasının istifadəyə verilməsi əvvəlcə 2012-ci ilə planlaşdırılır, daha sonra 2014-cü ilə qədər təxirə salındı və artıq bu 2016-cı ilə qədər təxirə salındı. Bu da biraz ona bağlı idi ki, Nabuko-nun məsələn 2016-cı ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Mən hər halda Avropa Birliyinin də yaydığı məlumatlardan belə bəlli olur ki, Nabuko-nun reallaşması ilə bağlı Avropa Birliyinin strategiyası dəyişib. Avropa Birliyi artıq təbii ki, bir mənalı şəkildə Nabuko-nun reallaşmasında maraqlıdır və artıq Avropa Birliyi məsələn Nabuko-nun reallaşması ilə bağlı Rusiya ilə qeyri-formal danışıqlar aparıb və artıq və eləcə də Türkmənistanın Nabuko-ya bağlı son vaxtlarda Nikbin açıqlamaları verməsi birbaşa ona bağlıdır ki, Türkmənistanın iştirakı ilə bağlı bəzi məsələlər artıq Rusiya ilə qeyri-formal olaraq razılaşdırılıb. Azərbaycan heç zaman Nabuko-ya qoşulmamağı ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib və Azərbaycan əslində Nabuko-nun alternativ kəmərlərdən istifadəyə meyilli olduğunu bəyan edib və nə üçün alternativ kəmərlərdən istifadə Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir? Təbii ki, bunun siyasi tərəfləri var sözsüz. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Rusiyaya satdığı qaz kifayət qədər kiçik həcmdə, yəni Azərbaycan Rusiyaya bilirsiniz, birinci mərhələdə yarım milyard kub metr mavi qaz satır, daha sonra yəni hələlik maksimum satılacaq məbləğ 2 milyard kub metrdir ki, bu da yəni nəzərə alsaq ki, 2009-cu ildə Azərbaycan Türkiyəyə 8 milyard kub metr mavi qaz satdı. Bu Türkiyəyə satılan mavi qazdan 4 dəfə azdır. O baxımdan eyni zamanda Rusiyaya satılan mavi qaz məhz Dövlət Neft Şirkətinin qaz hasil etdiyi yataqlardan çıxarılan qazlardır. Orada A5, yəni beynəlxalq şirkəti işləmir. Bu yalnız bu da ona bağlı ki, həmin yataqlar iqtisadi baxımdan rentabelli deyil, yalnız dövlət enerji şirkəti orada mavi qaz hasil edir. Baxımdan Rusiya Azərbaycan təbii ki, böyük həcmdə qaz alma və Azərbaycan Rusiyaya mavi qaz satması digər layihələrə qoşulması üçün əngəl olmur. Çünki bu Azərbaycanın mavi qaz ehtiyatlarının və ixrac imkanının azalmasına gətirib çıxarmır. İqtisadi baxımdan Azərbaycan üçün üstünlüyü nədir? İqtisadi baxımdan Azərbaycan üstünlüyü ondan ibarətdir ki, Azərbaycan alternativ kəmərlərdən istifadə etdikcə, əvvəla mavi qazın satışı ilə bağlı şərtləri öz maraqlarına uyğun olaraq diktə etmək imkanları qazanır. İkincisi, mavi qazın qiyməti ilə bağlı, hansı ki Azərbaycan üçün kifayət qədər əhəmiyyətli məsələdir, məhz qiyməti ilə bağlı danışıqlarda üstünlüyü əldə edir. Və əslində, Rusiya ilə bağlanan anlaşma eyni zamanda Qərbə və Türkiyə bir mesaj olaraq qiymətləndirir. Çünki əslində bu o həm də o deməkdir ki, Azərbaycan üçün mavi qazın hara satılmasının əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan üçün əhəmiyyətli odur ki, kim ona mavi qazını daha çox pul verəcək və Rusiya daha çox pul verirsə. Bugün əslində Azərbaycan mavi qazına ən çox pul verən ölkə Rusiyadır. Hər 1000 kub metri 240 dollar ödəyir. Hansı ki, Türkiyə 2 il 120 dollar ödəyirdi. Yəni 2008-in aprelin, 2010-cu ilin iyunadakı iyunda anlaşma imzalansa da yenə qiymətlə bağlı hər hansı bir açıqlama yoxdur. Gürcistan 170 dollar ödəyir hər 1000 kub metrinə. Yəni kifayət qədər kiçik qiymətlərdir və o baxımdan Agri layihəsi və digər layihələr Azərbaycana imkan verəcək ki, mavi qazını daha baha qiymətə Avropaya və ya digər istiqamətlərdə çıxara bilsin. Eyni zamanda bu Azərbaycan üçün məhz tranzit şərtlər, digər şərtlər baxımından əhəmiyyətlidir. Əslində Nabucco ilə bağlı Türkiyə Nabucco qazının 60%-ni iddia edirdi ki, 60% Türkiyədə alınmalı, Türkiyənin ehtiyatları üçün istifadə olunmalıdır. Daha sonra 30%-ə qədər endirildi. Türkiyə mülkiyyət hüququ tələb edirdi Nabucco qazına. O, Türkiyə ondan imtina etdi. Və bütün bunlar Rusiya ilə anlaşma imzalanandan və eləcə də Agri layihələrinə bağlı müzakirələr başlanandan sonra başlayırdı. O, alternativ kəmərlər Azərbaycana danışıqlarda və ya qaz nəqli ilə bağlı şərtlərdə üstün mövqe verir və artıq ölkə öz mavi qazını daha uyğun şərtlərlə ixrac imkanları qazanır. Ona görə də o baxımdan Agri, eyni zamanda yəni Agri ilə qeyd olunduğu kimi Agri imkanları genişləyir. 2 milyard və maksimum 8 milyard kub metr mavi qazın ötürülməsi nəzərdə tutulur. Əsas hədəf Rumıniyadır. Rumıniyanın Rusiyadan asılılığı yoxdur. Çünki Rumıniya yalnız 20% mavi qazını xaricdən ixrac edir. İdxal edir daha doğrusu. Digər 80% Rumıniyanın daxili ehtiyatlar hesabını ödəyir. Baxımdan, yəni söhbət o ölkədən gedir ki, yəni növbəti mərhələdə Bolqarıstan və Macaristan qoşulacaq. Amma sonra ilkin mərhələdə, yəni prezident səviyyəsində anlaşmanın imzalanan ölkə Rumıniyadadır. Rumıniyada konsorsium Buxarestdə yaradılıb, hansı ki, o ölkənin Rusiya mavi qazının asılılığı demək olar ki, yoxdur və ya olduqca cüzidir.
Vüqar Bayramov fikirlərini dinlədik və hər halda demək Vüqar Bayramovun fikirlərinə görə bu Agri layihəsi imkan verir ki, Azərbaycan öz qazını daha baha qiymətə sata bilsin Avropa ölkələrinə. Natiq bəy, siz bu fikirlə razılaşırsınızmı? Sizin fikirlərinizi də öyrənərdik.
Mən sözümün bayaq çıxışımı əvvəldə dedim ki, Azərbaycanın müxtəlif şaxəli qaz istiqamətlərdə qaz ixrac etməsi çox normal bir haldır. Azərbaycan xeyrinə olan bir haldır, amma bunun iqtisada əsaslandırılması da olmalıdır. Ola bilər ki, Azərbaycanın bu layihədə iştirakı qiymət məsələsində müəyyən üstünlüklər versin. Amma maliyyə mənbələrinin, bu layihənin maliyyələşdirmə mənbələrinin tapılmaması, hələ yəni axtarışda olması və qıraqdan investisiyaların cəlbinin indiki dünya konjunkturunda çox çətin bir hal olması, çox güman ki, sonunda Azərbaycanın özünün bu layihəni Azərbaycan çox böyük bir hissəsini Azərbaycan tərəfindən maliyyələşdirilməsi məsələsi gündəmə gələcəkdir. Necə ki, Qars-Axalqalaki dəmir yolu layihəsində Azərbaycan Gürcüstan tərəfinin payını maliyyələşdirdi. Demək olar ki, tamamilə maliyyələşdirdi. Çox güman ki, gələcəkdə də belə bir hal yaransa və maliyyə mənbələrinin tapılmaması gündəmə gəlsə, Azərbaycanın olan əlində olan valyuta ehtiyatları hesabına rezerv fondları hesabına ya da neft fondunun hesabına bu layihənin də maliyyələşdirilməsi həyata keçirilə bilər. Bu belə bir hal mümkün olsa burada iqtisadi hesablamalar aparmaq lazımdır ki, Azərbaycan qiymətdə müəyyən qədər üstünlük qazansa, bu həmin qazanc qoyulan investisiyaların tam həcmdə geri qaytarılmasına və gələcəkdə Azərbaycan dövlətinə gəlir gətirə həcmdə düzəydə olmasını ortalığa çıxacaq, yoxsa yox. Yəni, bunun iqtisadi əsaslandırılması aparılmalıdır çox dəqiqliklə və Azərbaycan əgər bu layihənin investor rolunda çıxış etsə, Azərbaycanın özünün müəyyən üstünlüklər qazanma, gələcəkdə bu layihədə müəyyən üstünlüklər qazanması haqqında partnyorları qarşısında şərt qoymalıdır. Amma görünən, hələlik görünən məsələ budur ki, bu layihənin həyata keçirilməsində indiki şəraitdə ən çox udan elə Gürcüstan və Rumıniya olacaqdır. Çünki investisiyalar o ölkələrin ərazisində qoyulacaq, zavodlar o ölkələrin ərazisində tikiləcəkdir. Burada ikinci bir məsələ, bu hələ ki gündəmə gəlməyib. Qaradənizdə Türkiyə ilə və Rusiyanın çox mühüm diktəsi altındadır. Yəni bunların oradan keçən gəmilərin, onların həcminin, yük tutumunun onların arasında o bağlanan müqavilələrlə tənzimlənir. Çox güman ki, bu gələcəkdə çıxılmış qazın tankerlər vasitəsilə Rumıniya çatdırılmasında böyük həcmli gəmilərin bu proyektdə iştirak etməsini də əgər Rusiya ilə Türkiyənin müəyyən maraqlarına toxunarsa bu layihə, onların da əngəllənməsi məsələsi o gündəmə gələ bilər. Yəni, bu layihə hələ niyyət protokolları imzalanıb və layihənin smetası, dəyərləndirilməsi və texniki şərtləri, texniki məsələləri müzakirəyə çıxarılıb. Dediyim kimi də Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən, Azərbaycan dövləti nöqtəyi nəzərindən müxtəlif şahəli qaz bazarına çıxış yollarının olması Azərbaycan dövləti üçün çox olumlu bir haldır. Amma bunun hər iqtisadi əsaslandırılması həm də Azərbaycan dövlətinə gələcəkdə gətirə biləcək gəlirlərin hesablanması çox dəqiqliklə aparılmalıdır. Bunun üçün isə Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri olan investisiya layihələrin maliyyəti, onların xərclənmə büdcələri, maliyyələşdirmə mənbələri haqqında açıq və şəffaf dürüst məlumatlar ictimaiyyətə bildirilməlidir ki, həm iqtisadçılar, həm də geniş ictimaiyyət bu barədə müəyyən dərəcədə məlumatlı olsun və Azərbaycanın gələcəkdə bu layihələrdən iştirak payının hansı yolla qazancın hansı yolla götürülməsi haqqında ümumi də olsa bir təsəvvür olsun.
Sizin dediklərinizə qayıdacaq, Natiq bəy, yəni bu layihə nə qədər demək özünü doğrulacaq, qoyulan investisiya geri qayıdacaq mı, bu haqda Vüqar Bayramovun da fikirlərini alacaq. Amma mən bayaq dedim ki, Qafqaz Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Bölməsinin müdiri politolog Rövşən İbrahimov da bizim söhbətimizə qoşulub artıq. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin də dəyərləndirmənizi alardıq bu layihə ilə bağlı, bu dünən imzalanan bəyannamə ilə bağlı. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumi etibarilə bilirsiniz ki, bu yeni bir layihə deyil. Vaxtı ilə müxtəlif şəkildə ağ axım kimi bu ortaya çıxarılmışdı. İstər deyək ki, Gürcüstan və Rumıniya tərəfindən, istər hətta Ukraynanın baş naziri Timoşenko'da müxtəlif koridorlarının Qara dənizin üzərindən kəmər şəklində bunun həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Fəqət kəmərin keçirilməsi o vaxtı qeyri imkanlı görünürdü. Çünki həm ölkələrin xüsusi iqtisadi zonalarından, həm də milli suların üzərindən keçəcəyinə görə bu Türkiyə və Rusiya üzərində də real görünmürdü. Fəqət bildiyiniz qədərilə yeni bir texnolojik imkanlar və sıxlaşdırılmış qazın daşınması nəzərdə tutulur ki, bu hər nə qədər sıxlaşdırılmış qaz texnolojik cəhətdən bilinsə də tankerlər üzərindən istifadə edilməsi yeni bir təkan olacaq və bunun ortaya çıxması ilə yeni texnolojik imkanların yoxlanılması, bunun səmərəliliyi ölçməsi ilə Azərbaycana olduqca yeni bir imkan tanıdı. Çünki bilirsiniz ki, müstəqilliyindən bəri Azərbaycanın öz enerji ehtiyatlarını bazarlara daşınması üçün birinci prinsip etibarilə alternativ yolların istifadə etməsi qəbul etmişdir. Və bu alternativ yollardan birisi, ən birincisi Rusiya alternativ olaraq Bakı-Supsa və Bakı-Tifli-Ceyhan neft kəmərləri, daha sonra da Cənubi neft kəməri və ya Bakı-Tifli-Ceyhan qaz kəmərləri inşa olunmuşdu. Fəqət müəyyən zamandan 2008-ci ildən bəri Türkiyə ilə baş verən müəyyən bir gərginlik ki, bu gərginlik əsas etibarilə qazın satılması, tarifləri və həcmi barəsində iki dost ölkə arasında baş vermişdi. Belə məlum oldu ki, Türkiyə artıq Azərbaycan qazı öz sərhədində alıb bunu Avropa ölkələrinə şəxsən ixrac etməyə çalışırdı və hətta qiymət bəzən 3 və bəzən də 4 dəfə fərq edirdi. Bu cəhətdən Azərbaycan üçün Rusiyanı Rusiyaya, Türkiyənin alternativ gördüyü halda bu səfər də Türkiyəyə də bir alternativ yox axtarmağa zərurəti doğmuşdur. Bu cəhətdən Azərbaycan, Gürcistan, Rumuniya kəmərinin tikilməsi çox böyük bir stratejik əhəmiyyət daşıyır. Yəni ki, biz belə qeyd eləyək, bunun həyata keçməsi və ya keçməməsi qısa müddətdə əhəmiyyət daşımır. Bunun belə bir alternativinin mümkünlüyü və ortaya çıxa biləcəyi böyük bir siyasi və iqtisadi aspekti var və bunun səmərəsini qısa və orta müddətdə Azərbaycan alacaq. Bir digər məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın birbaşa iştirak etdiyi və bu layihəni həyata keçirdiyi və Gürcistan da burada ənənəvi tranzit ölkəsidir və biz görürük ki, nə qədər səmərəli bir partnerimizdir illərcə. Eyni zamanda da Rumuniya ilə bilirik ki, nə qədər sıxı əlaqələrimiz var. Bəlkə də Rumuniya prezidenti gedər Azərbaycanı sıxca ziyarət edən ikinci ölkə ancaq Türkiyəni hesab etmək olar. Yəni bu əməkdaşlıq çoxdandan bəri vardır. Hər üç ölkə üçün əhəmiyyətlidir və birbaşa təbii qazın istihsal edən ölkə tərəfdir bu müqaviləyə və bu cəhətdən Nabucco layihəsindən belə daha real görsənir. Çünki Azərbaycan birbaşa təbii qazın sahibidir. Nabucco-da nəzərdə tutsaq, konsorsiumda üzv olan dövlətlərin heç biri birbaşa təbii qazı istismar etmir, sadəcə nəqliyyatçiliyinə məşğul olmağa çalışır. Bu növbədə həm Nabucco konsorsiyum tərəfdaşları üçün bir mesajdır. Çünki Azərbaycan eyni zamanda tranzit dövlət olmağa çalışır və tranzit dövlət olması üçün Türkmenistandan və Qazaxıstandan enerji ehtiyatları, birinci növbədə təbii qazın və neftin daşınmasını istəyir və Nabucco-nun şərtlərindən birisi də Trans-Xəzər neft kəmərinin tikilməsi nəzərdə tutulur. Amma bu nöqtədə konsorsiyum üzvləri və şirkətlər və dövlətlər Türkmenistan-Azərbaycan arasında birbaşa Xəzər stansı barəsində narazılıqlar, münaqişə səbəbi olan Kəpəz Sərdər neft yatağının sahibliyini müəyyənləşdirməsini istəyirlər ki, hər iki dövlət buna razılaşmır. Çünki Rusiya ilə və İranla mənfi şəkildə münasibətlərin inkişaf etməsinə qarşıdırlar. Xüsusən də avqust 2008-ci ilin Gürcistandakı müharibədən sonra ki, Gürcistan baxmayaraq ki, qərb dövlətlərin güclü bir müttəfiqi olduğu halda onlar Rusiya ölkəyə müdaxilə etdiyi vaxt Gürcistanın tərəfində yer almamışdı ki, Azərbaycan da Türkmenistan da yox, çox yaxşı başa düşür ki, bu halda onlar tamamilə tək qalacaqlar. Bu növbədə Azərbaycan və Türkmenistan üçün Trans-Xəzər kəmərin tikilməsi geopolitik, geosiyasi əhəmiyyət daşıyır isə Nabucco konsorsiyum tərəfdaşlarına isə bu ancaq kommersiya əhəmiyyətli layihə olduğu halda dün imzalanan summit imzalanan
yeni Agri layihəsi
koridorun formalaşdırılması eyni zamanda da Azərbaycanın bu istiqamətdə də öz məqsədlərinə çatmağa imkan tanıyır.
Aha. Çox sağ olun, Rövşən bəy. Rövşən İbrahimov, Qafqaz Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Bölməsinin müdiri, politoloqun fikirlərini, qiymətləndirməsini öyrəndik. Az sonra efirimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını Şahnaz Bəylər qızı aparır. Və bir qədər əvvəl danışanda Natiq Cəfərli bir məqama toxundu ki, Agri layihəsinə qoyulan investisiya özünü doğrultmaya da bilər. Bununla bağlı ciddi hesablamalar aparılmalıdır. Vüqar bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək bununla bağlı.
Təbii ki, hesablamaların aparılmasına ehtiyacı var. Birinci mərhələdə hesablamalar aparılır. Məsələn, aprel ayında bağlanan anlaşmada nazirlər səviyyəsində. Məsələn, orada razılaşdırılmışdı ki, layihənin xərc gəlir təhlili aparılsın və müəyyənləşdirilsin ki, layihə rentabildir. İlkin nəticə ondan ibarət ki, layihə iqtisadi baxımdan rentabildir. Və təbii ki, məsələnin digər tərəfi ona bağlıdır ki, artıq bu layihəni reallaşdığı halda kimlər maliyyələşdirəcək? Və əslində konsorsium ona görə yaradılıb ki, konsorsium investorları tapsın və investorlar layihənin maliyyələşdirməsini cəlb edirsin. Və Azərbaycan tərəfinin layihənin maliyyələşdirmə imkanları hansı səviyyədədir və varmı yox məbələ. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan bir mənalı şəkildə layihənin maliyyələşdirməsində bu və ya digər formada iştirak edəcək. Çünki söhbət ona gedir ki, söhbət yəni 1.2 və ya 1.5 milyard avroluq avro məhz layihənin maliyyələşdirməsindən gedir və əgər birinci mərhələdə Azərbaycan Aqri layihəsi ilə nəzərə alsaq ki, 2 milyard kub metr qaz ixrac olunacaq və əslində bu demək ki, illik qaz, hətta qaz ixracından, yəni qaz hətta Rusiyaya satılan qiyməti 250 dollar satılsa, yəni illik gəlir, qaz satışının illik gəlir, planlarda 400 milyon dollardan artıq olmayacaq, hansı ki bu təxmin 350 milyon avroya yaxın olacaq və o baxımdan əgər Azərbaycan bütövlükdə layihənin maliyyələşdirməsini üzərinə götürərsə, Azərbaycanın xərcinin, yəni 1,5 milyard dolların çıxması üçün təxminən 4-5 il lazımdır. O baxımdan təbii ki, düşünülmür ki, Azərbaycan layihənin maliyyələşdirməsini üzərinə götürəcək. Digər tərəfdən, təbii ki, bu layihənin maliyyələşdirməsini məhz dəmir yolu xəttinin maliyyələşdirməsi ilə müqayisə etməzdim. Ona görə müqayisə etməzdim ki, dəmir yolu xəttində, yəni burada bu layihədə bir satıcı var, o Azərbaycandır və alıcılar var. Və tranzit ölkəsi var ki, tranzit haqqı götürür, tranzit tariflərinə uyğun olaraq. Və alıcı ölkələr var, Rumıniya və güman olur ki, Bulqaristan və Macaristan. Amma satıcı ölkə birdir, Azərbaycandır. Amma dəmir yolu xəttindən istifadə edənlər də çoxdur və istifadə edənlər, yəni dəmir yolu xəttində Gürcistan yalnız tranzit ölkə kimi çıxış etmir və dəmir yolu xəttinin istifadəyə verildikdən sonra məhz gəlirlərin bölüşdürməsi mexanizmi fərqlidir və təbii ki, bu məhz həmin xəttin çəkilməsində iştirak edən ölkələrin həyata keçirdiyi maliyyələşdirməyə uyğun olar. İlkin mərhələdə əldə edilən gəlir məhz xərcin örtülməsinə və ödənilməsinə yönəldiləcək. Eyni zamanda Azərbaycan Gürcistana verdiyi kreditin həcmi çox da böyük deyil əslində. Yəni biz onu müəyyən qədər böyük hesab edirik, amma çox da böyük kreditdən söhbət getmir. Hətta 50% 1% olsa da belə, yəni söhbət böyük kreditdən getmir. Söhbət yəni 250 milyon dollar kreditdən gedir. Amma bütün hallarda o mənada ki, bütün hallarda bu təbii ki, layihənin əvvəla bu kreditdir, bu geri qaytarılacaq. İkincisi, Azərbaycan Gürcistana krediti ona görə verdi ki, Avropa ölkələri həmin dəmir yolu xəttinin reallaşmasına qarşı idi və əsas tələbi ondan ibarət idi ki, dəmir yolu xətti Ermənistandan keçsin və Gürcistan da məhz Avropanın təzyiqinə görə müəyyən qədər tərəddüd edirdi layihəyə qoşulmaqda və onu və bunu onunla əlaqələndirdi ki, pulu yoxdur. Və əslində Azərbaycanın krediti Gürcistana verdiyi kredit birbaşa Gürcistanı layihəyə cəlb etmək üçün verilən kreditdir. Bu iqtisadi addımdan daha çox siyasi addım idi, çünki layihə Ermənistandan kənar keçən bir layihə idi. O baxımdan Agri ilə bağlı təbii ki, konsorsiumda ola bilər dövlət neft fondu investorlarının biri olsun. Amma dövlət neft fondu və ya hər hansı bir digər fond Azərbaycan fondu, dövlət neft şirkəti belə investorlarının biri olarsa bir o Azərbaycanın o bir fond və ya şirkət kimi investor olacaq. O Azərbaycan dövlət investor olmayacaq. Və onun artıq investor olduğu zaman bağlanan müqavilə investorlar ilə konsorsium arasında bağlanan müqavilə ilə tənzimlənəcək və orada şərtlər, o cümlədən onun xərcinin ödənilməsi və onun mənfəəti və s. məsələlər birbaşa konsorsiumlara razılaşdırılacaq. O baxımdan əgər Azərbaycan layihənin maliyyələşdirməsində iştirak etsə də belə, söhbət Azərbaycan şirkətinin iştirakından gedəcək və Azərbaycan şirkəti orada Azərbaycan dövlətin kimi yox, investor kimi çıxış edəcək və təbii ki, münasibətlər və bağlanan müqavilə investorla konsorsium arası, hansı ki, hal-hazırda konsorsiumda 4 ölkə təmsil olunur və həmin ölkələr, yəni konsorsiumun rəhbərliyi ilə investorlar arasında bağlanan müqavilə formasında olacaq. Baxımdan, güman etmirəm ki, əgər layihənin iqtisadi rentabilliyi təsdiq olunarsa, layihə iqtisadi baxımdan rentabel hesab olunarsa, baxımdan hər halda maliyyələşdirməsində problemlərin olacağı ciddi şəkildə gözlənilmir. Çünki həm investorların maraqlanması imkanları genişdir. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu hallarda Nabucco kimi 9 milyard avroluq və ya Şimal Axını kimi 25 milyard dollar layihədən söhbət gedir. Söhbət 1,5 milyard maksimum dəyər olan layihədən söhbət gedir və böyük ehtimalla investorlar...
Amma gələcəkdə qiyməti arta da bilərdi.
Hər halda gələcəkdə qiyməti artma ehtimalları azdır. Çünki söhbət ona gedir ki, əgər Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları bir mənalı şəkildə Nabucco reallaşması istiqamətində səylərini artırırsa, artıq hətta Türkmənistanla, yəni İraqla artıq anlaşma əldə olunub, Türkmənistanla danışıqlar gedir və əgər Nabucco reallaşırsa və Nabucco konsorsiumun 4 milyard dollara yaxın investisiyanın qoyulması ilə bağlı ilkin anlaşma var. O baxımdan Nabucco reallaşırsa bəs Avropa Birliyi daha çox ağırlığı Nabucco-ya verəcək. Çünki bu xəttin olmazsa Avropa Birliyi üçün ona görə vacibdir ki, artıq bu xətt, yəni Aqri xətti də reallaşırsa, yəni mövcud olduğu halda artıq Xəzər dənizindən Avropaya daha çox qaz, qaz Xəzər dövlətə Rusiyadan kənar, yəni Xəzər dənizə daxil olmaqla Avropaya daha çox qaz satılma mümkün olur. Çünki əgər təbii ki, Azərbaycanın Nabokoya və Azərbaycan rəsmi olaraq rəsmi rəqəmləri göstərir ki, Azərbaycan Nabokoya qaz nəql etmə imkanları olacaq və əgər Azərbaycan Agri Azərbaycan qazının belə deyək ki, məyin hissəsini yeyərsə, o zaman təbii ki, İraqdan, yəni nəzərə alsaq ki, birinci mərhələdə 15 milyard kub metr İraqdan mavi qazın nəqli nəzərdə tutulub, o zaman artıq İraqdan Nabokoya vurulacaq, qazın həcmi artırılacaq.
Dinləyicimiz yazır ki, bu milyardlarla layihələrə pul qoyulur, amma bundan sadə adamlara nə fayda? Vüqar bəy, bəlkə siz cavab verəsiz.
Təbii ki, bütün layihələrin maliyyələşdirilməsi zamanı, eyni zamanda hər hansı bir dövlət və ya hər hansı dövlətin şirkəti və fon layihəyə qoşulan zaman təbii ki, birinci məqsəd ondan ibarət ki, bundan ürkü olsun, sadə insanlar olsun. Bu təbii ki, bu layihənin maliyyələşdirilməsinin sadə insanlarla birbaşa əlaqəsini tapmaq istəyir, amma əgər bu layihə reallaşarsa və Azərbaycan bu layihə vasitəsilə mavi qaz satarsa, o zaman Azərbaycan dövlət gəlirləri artacaq və təbii ki, və əgər Azərbaycanın dövlət gəlirləri və şəffaf və ədalətli xərclənərsə qaz satışından, o zaman sadə insanlar bu layihənin reallaşmasından mənfəət əldə edə biləcəklər. Amma təbii ki, əgər şəffaflıq olmayacaqsa, o zaman təbii ki, sadə insanlar və bu layihənin maliyyələşdirilməsindən mənfəət əldə edə bilməyəcəklər.
Vüqar Bayramovun dedikləri və Natiq bəy artıq verilişi yekunlaşdırırıq. Sizin də fikirlərinizi alardıq. Son sözünüzü deyərdiniz bu mövzu ilə bağlı.
Vüqar bəy mənim çox böyük hörmətim var və gözəl iqtisadçılardan biridir və bütün fikirləri iqtisadi nöqtəyə, iqtisadi təhlillərinin əksəriyyəti ilə tam razıyam. İqtisadi nöqtəyə nəzərdən verdiyi təhlillər. Amma çox təəssüf ki, söhbət enerji daşıyıcılarından, enerji resurslarından getdikdə, qaz və neft kimi təbii sərvətlərdən, ehtiyatlardan getirdə. Burada tək iqtisadi stimullar, iqtisadi məsələlər önə çıxmır. Ən çox önə çıxan məsələlər siyasi məsələlər olur. Ona görə də çox güman ki, bu məsələlərin, bu projenin də həllində, bu projenin həyata keçirilməsi labirintləşərsə, bu da müəyyən güc odaqlarının, müəyyən güc nöqtələrinin birgə razılığı ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulacaqdır. Burada Trans-Xəzər qaz kəmərindən söhbət getdi. Azərbaycanın tranzit bir ölkə statusu qazanma istəklərindən getdi. Çox yaxşı, bu çox normal bir haldır ki, Azərbaycan belə bir statusa qovuşsun qaz məsələsində. Amma çox təəssüf ki, Türkmənistan qazının Trans-Xəzər kəməri vasitəsilə Azərbaycana ötürülməsi demək olar ki, indiki şəraitdə, indiki siyasi konjunkturda mümkün deyildi. Çünki Xəzərin dibi ilə boru kəmərinin çəkilməsinə Rusiyanın birbaşa
razılığı
şəkildə ona razılığı olmalıdır. Bu razılıq olmadıqca o kəmər çəkilə bilməz. Rusiya da buna heç vaxt razılıq verməyəcək indiki konjunkturada, indiki siyasi düzəndə. Yəni bu Azərbaycanın perspektivi baxımından müəyyən dərəcədə Azərbaycana böyük dividentlər vəd etdi də reallıq başqadır. Reallıq tamamilə başqadır. Bu layihənin də həyata keçirilməsi, sıxlaşdırılmış qazın Avropaya çıxarılması, Azərbaycanın enerji resurslarının çox şəhərli nisbəti nöqteyi nəzərindən normal bir layihədir, yaxşı bir layihədir, amma bunun şəffaflığı və iqtisadi əsaslandırılması olmalıdır. İkincisi isə bu investisiyalar Gürcüstan və Rumuniya ərazisində əsasən zavodların qurulmasından söhbət gedir, tankerlərin alınmasından söhbət gedir və çox güman ki, bu layihənin maya dəyəri, maliyyəti Vüqar bəy özü də şahid olacaq ki, bir neçə aydan sonra və yaxud da bir müddətdən sonra bir neçə dəfə artırma artıra bilər. Çünki Nabokka başlayanda 3 milyard avrodan danışırdılar. Sonra 7.9 avrodan danışırdılar. İndi artıq 9 milyard avrodan danışırlar. Yəni bu tipli layihələrin həyata keçirilmə sürəci artdıqca bu layihələrin də həyata keçirilməsi bir neçə il vaxt aparacaq. Əgər razılıqlar alınsa və işə başlansa bu 3-5 il minimum 3-5 il müddətində həyata keçirilə biləcək bir layihədir. Çünki zavodların qurulması məsələsi var. Bu maya dəyəri, bu layihənin maya dəyəri yaxın gələcəkdə hamımızda şahid olacaq ki, artım sürəti ilə artım tempi yüksək olacaq və maya dəyəri çox yüksək olacaq.
Natiq bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Buyur, Natiq Cəfəri idi. Telefon xəttində studiyada isə Vüqar Bayramov idi. Çox sağ olun ki, gəldiniz, vaxt ayırdınız və bilirəm ki, bir tədbir yarımçıq qoyub gəlib iştirak eləmişsiniz burada. Çox sağ olun, Vüqar Bayramov studiyamızda idi qeyd elədiyim kimi. Birazdan biz efirimizi davam elətdirəcəyik.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Səadət Akif qızı studiyamızdadır. Xoş gördük Səadət səni. Bugün bir xəbərin izi ilə araşdırma aparıb Səadət. Sabirabadda daşqından ziyan çəkənlər kompensasiya ilə bağlı şikayətçidirlər və bununla bağlı prokurorluğa da müraciət ediblər. Hansı xəbərlər, yeniliklər var?
Birində mən xatırladım ki, avqustun 31-də Sabirabaddan Xankeçən kəndinin bir də Azad kənd sakinləri Bakıya gəlmişdilər. Onlar baş prokurorluğa müraciət eləmişdilər ki, onlara verilən kompensasiyalarda mənimsəmə halları var. Onlar burada Fövqəladə Hallar Nazirliyində olmuşdular və öz siyahları yoxlayarkən ki, kimə nə qədər kompensasiya verilib, məlum olmuşdu ki, məsələn, kimsə 1600 manat almalıymış, amma alıb 600-700 manat, məsələn, 800 manat. Və bu zaman və bir neçə belə fakt üzə çıxdığı üçün onlar baş prokurorluğa müraciət etmişdilər və həmin gündə ilə Sabirabad rayon prokurorluğu istintaq araşdırmalara başlayıb, belə deyə kəndə gəlib və sakinlərdən izahatlar alıb. Sakinlər bizə bildirdilər ki, onlar izahat verən günü ilə həmin günü də o hansı ki pulu həmişə aldıqları yerdən poçt idarəsindən və icra hakimiyyətinin əməkdaşları onlara gəlib yerdə qalan pulu qaytarmağa başlayıblar. Və hələlik amma bəziləri biz danışdığımız sakinlərin bəziləri deyir ki, onlar məsələn, bəzilərinin hələ ki adı kompensasiyada yoxdur və yəni kompensasiya alınan siyahıda yoxdur. Məsələn, adam var ki, o kənddə, Azad kənddə evi su altında qalıb, ancaq onun evinin tikintisi ilə bağlı qərar verilməyib. O da deyir ki, komissiya gəlməlidir və komissiya baxmalıdır ki, biz bu evdə bu ev tikilsin yoxsa yox, mən 2 ayda komissiya göndərəm. Gözləyirəm. Yəni, belə bir problemlər var. Həm bir tərəfdən prokurorluğun işi araşdırılması məsələsi. Mən müstəntiqlə danışdım. Rəsul adlı bir müstəntiq bu işi araşdırır Sabirabad rayon prokurorluğundan. Təəssüf ki, o araşdırmanın nə yerdə olduğu barədə bizim suallarımızı cavablandırmadı. Dedi ki, Respublika prokurorluğundan əlaqə saxlayaq. Hələ ki, Respublika prokurorluğu da bu saatlara qədər bizə bir cavab verməyib. Ancaq bununla bağlı bizə bir cavab verəcəyinə söz veriblər prokurorluqdan. Deməli, hələlik sabah forum keçirilir, Kür Vətəndaş Nəzarəti Təşkilatı var. Onlar bu məsələ ilə bağlı sabah forum keçirəcəklər və bu forumda vətəndaşların üzləşdiyi həmin kəndlərdə, Sabirabad daşqın bölgəsində, üzləşmiş bölgələrdə yaşayan sakinlərin üzləşdiyi problemlərlə, onların kompensasiya verilməsi, ümumiyyətlə orada vəziyyəti dəyərləndirən komissiyanın işi ilə bağlı məruzələr dinləniləcək və hətta film də orada nümayiş olunacaq. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti bu məsələni diqqətlə izləyir və Oqtay Gülaliyev həmən vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərindən biri bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onlar bu məsələni diqqətlə izləyirlər və çalışırlar ki, hər hansı bir bürokratik və korrupsiya hallarına yol verilməsin. Ən azı verilsə belə bu işin üstü açılsın. Məsələn, Oqtay Gülaliyev deyir ki, çox maraqlı bir nüansdır ki, bu müraciətdən sonra pulların yarısı qaytarılmağa başlayıb və bəzi yerlərdə də sakinlərə ucudan tutma 400-500 manat pul verilib. Bu da yəni bir ailəyə adam başına ya 200 manatdır, ya minimum maksimum məbləğsə 1600 manatdır və bu nə məbləğdir ki, verilir? Bu sual doğurur. Oqtay Gülaliyev deyir, ikinci sual doğuran məsələ bu verilən kompensasiyanın təyinatı ilə bağlıdır. Çünki insanlar var ki, evlərinin təmirinə bu pul yetmir və yaxud malqarasını itirənlər var ki, məsələn, adi bir iri başlı məsələn, inək bazarda hardasa 600-700 manatdır qiyməti. Yəni, ailələr var ki, malqara itiribdir. Yəni, buna ciddi ziyan dəyib və yaxud əkin sahələrinə ziyan dəyib. Yəni, bu məbləğ hansı zərərin ödənilməsidir? Yəni, bu ilkin olaraq mı verilən məbləğdir? Amma böyük bir ümumilikdə prezident fərmanı ilə 300 milyon manatlıq bir məbləğ ayrılıb.
Amma bu tək təzminat üçün yox, həm də başqa işlər üçün deyəsən nəzərdə tutulub həmin 300 milyon manat. Yəni,
böyük bir məbləğ ayrılıb və indi hələlik sakinlər də həm məcburdurlar ki, onlara verilən kompensasiyanı, onlar deyir ki, məcburuq o kompensasiyanı almağa, çünki faktiki borc xərc içində, yəni əkin məhv olub, malqara məhv olub. Aha. Hazırda bir işlə bir iş məşğul olmaq olmur, saxlanıc yoxdur. Ona görə də onlar nə verirlərsə, hətta onu götürməyə məcburdular, amma bunla belə deyirlər ki, biz yəni hökumətin o yardımı, hansı ki yardım edir, onu tamlığıyla dəyərində istəyirik. Evlər tikilir, onu deyim ki, biz, mən söhbət elədiyim adamlar dedi ki, məsələn, Xankeçən kəndində dedilər ki, çox yaxşı evlər tikilir, yəni hansı ki su basıb, qəzalı vəziyyətə düşüb, uçub, o yerdə evlərin tikildiyini dedilər ki, insaf da yaxşı şeydir, biz bunu da deməliyik, yəni onu da bildirdilər. Amma məsələn, adam da var ki, hələ kompensasiya siyahıda adı tutmayıb. Oqtay Gülaliyev, Kür vətəndaş nəzarəti cəmiyyətinin təmsilçisi bildirdi ki, onlar baş prokurora müraciət ediblər yenidən ki, məhz bu məsələlər üzrə araşdırma aparılsın. Amma Mehman Əliyev, təmsilçilərdən biri, Kürün təmsilçilərindən biri Mehman Əliyev bizim radionun panorama verişində bildiribdi ki, o biraz prokurorluğun bu məsələni axıra qədər araşdıracağından şübhəlidir. Çünki onun fikrincə böyük bir məbləğ var ortalıqda və bu məbləği Bakı himayə eləyir. Yəni, belə ehtimallar var, versiyalar var və sabah da forum olacaq. Bakı,
yəni, rəhbəri hükumətindən nəzərdə tutur.
Yəni, maraqlı şəxslər var bu böyük bir məbləğdə. İndi sabah forum olacaq. O forumda həmən kəndin sakinləri də iştirak edib. Birbaşa öz problemini vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə, o cümlədən orada iştirak edəcək millət vəkillərinə və beynəlxalq təşkilat nümayəndələrinə danışacaqlar.
Sən şübhələrdən danışdın və Azərbaycanda bir çox iri layihələrə həmişə şübhələr olur. Yəni, böyük məbləğlər olan yerdə şübhələr doğurur və elə yeri gəlmişkən saatin əvvəlində biz Bakıda keçirilən enerji layihəsindən və Agri layihəsindən danışırdıq. Dinləyicimiz Azər yazır ki, enerji samitlərinin Azərbaycana nə xeyri, onsuz ölkəyə daxil olan pulların İlham Əliyev və onun məmurları arasında bölünür. Belə, birinci saatı burada yekunlaşdırırıq. İşdən sonra, xəbərlərdən dərhal sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.